Йыл язма. Беренче китап. 11 бүлек. Исраил патшасы Дауд. Исраил халкы Дауд янына Хебронга җыелып килеп, "Без синең белән бер җан, бер тәндер" диде. Әвәле Шаул патшалык иткән вакытларда безне әйдәп сугышларга син алып бардың, һәм Исраилне яу кырыннан алып чыгып, кабат иенә син алып кайттың. Рабballың сиңа, "Син минем халкым Исраилнең көтүчесе булырсың һәм Исраил өстеннән идәрә итәрсең" диде. Исраилнең барча өлкәннәре патша янына Хебронга килгәч, Дауд Раббы каршында алар белән килешү төзеде. Һәм өлкәннәр Шимуил аша Раббы вәгъдә иткәнчә, Даудны зәйтүн майы сөртеп, Исраил патшасы итеп билгеләделәр. Бер вакыт Дауд бөтен Исраил халкы белән Иерусалимгә каршы яуга кузгалды. Ул вакытта әле бу шәһәр Яуз дип аталып, анда шул җирнең халкы Яусиләр яши иде. Яусиләр Даудка, "Син бирегә керә алмассың" диделәр. Ләкин Дауд Сион кирмәнен яулап алды һәм әлеге ныгытма Дауд шәһәренә әйләнде. Дауд Яусиләргә каршы беренче булып һөҗүмгә ташланган кеше гаскәр башлыгы итеп билгеләнәчәк дигән иде. Беренчеләрдән булып һөҗүмгә Сәрүя углы Йоав күтәрелде һәм шул рәвешле гаскәр башы итеп билгеләнде. Шуннан Дауд әлеге ныгытмада яши башлады. Шуңа күрә ул Дауд шәһәре дигән исем алды. Аннары Дауд Милло кирмәненнән башлап кала тирәли төзелгән диварга кадәр бөтен шәһәрне төзекләндереп чыкты. Шәһәрнең калган өлешен Йоав яңартып бетерде. Дауд зур уңышларга ирешеп, аның көч гайрәте һаман арта барды. Чөнки күкләр хуҗасы Раббы һәр чак Дауд янында булды. Даудның гайрәтле сугышчылары. Раббаның Исраил хакындагы сүзе буенча, Даудны тәхеткә утыртыр өчен бөтен Исраил халкы белән бер рәттән Даудка нык ярдәм иткән гаскәр башлыклары түбәндәгеләр иде. Менә Дауд гаскәрендәге батыр сугышчыларның исемнәре. Гаскәр башы Хакмуни углы Яшабгам. Ул 300 кешегә каршы сеңгесен күтәреп, аларны бер алышуда тормар иткән баһадирдер. Аңардан соң өч каһарманның берсе Ахуак нәселеннән Доду углы Элгазар. Белештеләр сугышырга әзерләнеп, Пасдаммимдә тупланган вакытта әлеге Элгазар Дауд янында булды. Арпа басуында алышкан вакытта Исраил халкы пелештеләрдән кача башлагач, Дауд Элгазар белән басу уртасына чыгып, басуны да саклап кала, пелештеләрне дә тормар китерә. Һәм ул көнне Раббы Исраилгә бөек җиңү бүләк итә. Бер вакыт шулай пелештеләр Рифаим үзәненә килеп тупландылар. Ул шакны 30 башлык арасыннан өчесе Дауд катына, Адуллам мәгарәсе каршындагы кыя янына килде. Дауд ныгытма эчендә, ә пелеште сугырчылары Бәйтлехемдә иде. Шунда Дауд бик нык сусап, Бәйтлехем капкасы янындагы куйыдан берәрсе шәремә су алып килсә иде диде. Әлеге өч батыр пелештеләр станы аша сугышып үтеп, Бәйтлехем капкасы янындагы куйыдан Даудка су алып килеп бирде. Әмма Дауд әлеге судан баш тартты. Ул аны Раббыга бүләк итеп җиргә куйды. "Бу суны ишүдән мин Аллам сакласын. Шушы ирләрнең канын ишәммене мин. Тормышларын куркыныч астына куеп алып килде алар миңа бу суны" диде ул һәм суны шәргә теләмәде. Менә ни нәрсәләр эшләде әлеге өч батыр. Йофның кардәше Әвишәй өч каһарманның башлыгы иде. Бер вакыт ул 300 кешегә каршы сеңгесен күтәреп, аларны кырып бетерде һәм әлеге өч каһарман сыман дан яулады. Әвишәй шул өч каһарманнан мәртәбәләрәк булып, аларның башлыгына әйләнде. Гәрчә аларның берсе булмаса да. Капсахел каласыннан Йохаяда углы Бинаях зур батырлыклар кылган гаяр сугышчы иде. Ул мәбиләрнең иң көчле ике сугышчысын үтерде. Икенче бер вакытны кышкы карлы көндә чокырга төшеп бер арысланны үтерде. Аннары ул буе 5 терсәк булган бер мисырлының жанын кыйды. Туку күшәсе дә сеңгесен тоткан мисырлы каршына Бинаях таяк тотып китте һәм тегенең сеңгесен тартып алып, мисырлының үз коралы белән аның үзен үтерде. Йохаяда углы Бинаях әнә шундый батырлыклар эшләде. Ул да алдагы өч каһарман сыман зур дан шөһрәт казанган кеше иде. 30 башлык арасында иң мәртәбәлесе булып, ул теге өч каһарманның берсе түгел иде. Дауд аны үзенең жан сакчылар башлыгы итеп куйды. Каһарманнар арасында түбәндәгеләр бар иде. Йофның кардәше Асахел, Бәйтлехемнән Доду углы Илханан, Харурлы Шаммот, Пилонлы Хелес, Тыкуалы Иккыш углы Гыйра, Анатотлы Абигызыр, Хушалы Сиббеккәй, Ахуах нәселеннән Гыйлай, Нитофалы Махрай, Нитофалы Багна углы Хелет, Биньямин җирендәге Гибгадан Рабай углы Итай, Пергатынлы Бинаях, Гягаш үзәненнән Хурай, Арбахи Абиел, Бахуримлы Азмауэт, Шағалбемлі Ильяғба, Гизонлы Хашимның оғылары, Хорарлы Шағай оғылы Юнатан, Хорарлы Сакар оғылы Охиям, Ур оғылы Элефал, Мекералы Хапер, Пилонлы Охия, Кәрмиллі Хисро, Эзбай оғылы Нағарай, Нотанның қардашы Юйил, Хагри оғылы Мипхар, Аммони Силық, Сәруя оғылы Йофның құрал юртушысы Бихиротлы Нохрай, Итри Гыра, Итри Гәріп, Хитти Урия, Охлай оғылы Забат, Шиза оғылы Одина, Рубин ұруғыннан нәсіл башлығы, оның 39-шысы бар еді. Мәгіқа оғылы Хонан, Митанлы Йошафат, Оштыралы Уззия, Орғырлы Хутам оғылары Шама һәм Йығыйл, Шимри оғылы Йодиғайл һәм оның ир қардашы Тислі Йоха, Махавалы Илиел, Элнағам оғылары Яребай һәм Йошавия, Мәби Итма, Илиел, Обид, Мисабалы, Ягасиел.